jednou všechny zdravím s tím, že jsem rád, že se můžeme takhle vidět a slyšet a přitom každý jsme doma, tak je to dobře, nehledě k tomu, že to je velká vzdálenost mezi námi samozřejmě a přesto všechno si můžeme takhle vidět a slyšet. To je úžasná věc. Takže ještě jednou dobrý večer všem přeji. Tak, my jsme posledně skončili zhruba asi v polovině 9. kapitoly Daniele s tím, že konkrétně to bylo vlastně po modlitbě nebo modlitbou Daniele jsme vlastně skončili a tu modlitbu jsem prosil, abyste si přečetli sami doma. Ale já bych, aby byla ta návaznost, tak bych rád něco malinko jenom zopakoval z toho, co jsme si řekli minule, aniž bych vysvětloval nějaké proroctví, teď myslím z 8. kapitoly konkrétně, ale některé takové ty zásadní myšlenky bych rád, aby ta návaznost tady prostě byla, protože se domnívám, že je potřebná. Takže my jsme si řekli, že 8. kapitola, v 8. kapitole je taková třetí prorocká dálnice, protože vlastně hned je vlastně ve 2. kapitole Daniele, což byla ta socha, že potom byla 7. kapitola, kde byly ti šelmy různé a teď je vlastně byla, pak byla 8. kapitola, kde byly tedy ten kozel a beran a tak dál. Takže vlastně je to už jako i po třetí, kdy se tady opakuje pohled do toho, do těch dějin. Snad jenom takovou, upozorním takovou maličkost a to je, že vlastně ta 7. kapitola, tam se jednalo o šelmy a vlastně jsem říkal, že to je proto, protože se tam představovaly ty síly, které vlastně bojovaly proti božímu lidu, čili ty šelmy, ano, které tam byly, ať už to byla teda, ať už to je medvěd, nebo to byly další. A potom v 8. kapitole jako protiváha tomu jsou dvě zvířata, kozel a beran, kteří vlastně byli čistá zvířata a byli také určeny k obětování. Jo? Takže jakoby tam v té 7. kapitole byla zdůrazněna ta myšlenka boje proti tomu božímu lidu a v té 8. kapitole vlastně zase bylo to, že šlo o ten boží lid jako takový, protože pak se hovoří v 8. kapitole o tom, že ten, kdo stojí proti tomu božímu lidu, je malý roh. Jo? Takže je taková perlička, abyste si všímali i toho, že tady tam se to ukazovalo na těch šelmách a tady se to v 8. kapitole ukazovalo na čistých zvířatech, proti kterým potom stál ten malý roh. No a řekl jsem také, že ta 8. kapitola to opakuje, ne protože by byl čtenář, tak bych řekl, že by nedokázal pochopit, anebo že by Daniel zapomínal a opakoval věci znovu, tak to určitě není, ale je to o tom, že vlastně ta 8. kapitola přiblíží určitou událost nebo určité dějinné pozadí, určitý úsek dějin přiblíží, tak jak kdybychom se na to dívali přes lupu nebo eventuálně přes nějaký mikroskop nebo něco takového. A tam v té 7. a 8. kapitole tedy se hovoří nebo přibližuje se právě ten dějinný úsek tedy toho, kdy malý roh je vlastně ten, který tam také vystupuje. A třeba ve 2. kapitole, že Daniele vůbec malý roh, tam nebylo o tom ani zmínka. Že? Takže jenom tím chci říct, že vždycky Daniel používá nebo opakuje znovu, aby zdůraznil něco. Když se vrátím k tomu malému rohu, tak jsme řekli, že vlastně je popsán v 7. a 8. kapitole, kde o to, že se jedná o nejenom, jak si bych řekl, název toho, že jde o malý roh, ale je tam také i, jak se bude projevovat ten malý roh, čili jde o tu charakteristiku té celé záležitosti. A řekli jsme si, že v té 8. kapitole je to tentýž malý roh, jako je popsán v 7. kapitole, protože právě ta charakteristika jeho je stejná. Ano? To působení jeho je stejné. No a teď v té 8. kapitole to, co jsme zdůrazňovali, bylo, že vlastně rozvrátil ten malý roh, rozvrátil příbytek svatyně. Nebo jiné překlady české, že to byla vzpoura proti každodenní oběti, nebo že pošlapal svatyni, ano, pošlápal svatyni. Takže vlastně jde o to, že vždycky tam je ta myšlenka toho, že byla svatyně nějakým způsobem napadena nebo prostě poškozena nebo rozvrácena. Ano? A my jsme si tady posledně řekli, a to považuji za velice důležité, proto to opakuji, že se nejedná o poškození nějakého domu, nějaké chalupy, promiňte ten výraz, ale že se jedná o to, že někdo zamlčuje nebo pošlapává nebo mění to poselství, které vyplývá z toho, když se podíváme na záležitost svatyně. Ano? To poselství, ta svatyně nese určité poselství a to poselství bylo vlastně zlikvidováno nebo upraveno nějakým způsobem, přeměněno, takže to vlastně není biblická záležitost. A o to tam jde. Jo? Čili nejde o pošlapání svatyně ve smyslu nějakého místa, nějakého objektu, ale o to poselství. My jsme si řekli, že to poselství, které tam je, je to, že vlastně všichni mají přístup k odpuštění hříchu. To jsme o tom hovořili v souvislosti s tou širokou bránou. Ano? Potom tedy, že vlastně odpuštění je možné pouze skrze krev Ježíše Krista, proto ten oltář. Že jsme očištěni krví Ježíše Krista a proto to umývadlo. Že Ježíš je světlem a chlebem a proto tedy tam ta svíce, ten svícen sedmiramený a chleby, protože Pán Ježíš říká, já jsem světlo, já jsem chléb a tak dále. Takže to je tato věc. Pak jsme tam hovořili o tom, že každý má možnost přistoupit přímo k Pánu Bohu prostřednictvím modlitby. Ano, to byl ten kadidlový oltář. A mohli bychom prostě pokračovat tedy až do svatyně svatých, otázka truhly, kde smlouvy, kde šlo vlastně o milosrdenství a zároveň zákon, které se prolínalo. Tedy spravedlnost s milosrdenstvím Bibli se vždycky prolíná. Už jsme tady o tom posledně hovořili, teď jenom opakujeme. Mně šlo o to, abychom to vnímali tak, že právě toto poselství bylo nějakým způsobem vlastně pošlapáno dlouhou dobu, teď hovoříme o tom středověku, bylo vlastně likvidováno dlouhou dobu, nemohlo být hlásáno a nebo bylo silně zkresleno. Že? Otázka toho, kdo může vlastně přistoupit k Pánu Bohu, jak vlastně mohu dosáhnout odpuštění a tak dále. Víme, že to bylo velice silně zkresleno. No a teď jde o to, že když tam byla ta myšlenka, že byla tedy ta svatyně pošlapána, tak je tam napsáno a tím končí 8. kapitola, že Daniel tomu nerozuměl, dokonce tam píše, že nikdo to nechápal. Jo, nejenom Daniel, ale nikdo tomu nerozuměl, tomu poselství, které mu bylo prostě dáno. Čili my víme, že bylo jaksi utajeno to poselství a v té chvíli tomu Daniel nerozuměl. No a v této poloze, v této pozici vlastně, v tomto momentě začíná 9. kapitola, kterou jsme také začali tedy a mezi tou 8. a 9. kapitolou je zhruba rozdíl asi 8 až 10 let. Vyplývá to z toho, že my tam máme vždycky napsáno, za jakého krále se to odehrává. Ať už to je v 8. kapitole, že v prvním verši, nebo v 9. kapitole, v prvním verši. A tam se to dá tím pádem datovat historicky a tam je ten rozdíl, jak už jsem řekl, 8 až 10 let. A pak je tam ta modlitba, nebo nejdříve ještě je tam napsáno, že Daniel tedy studoval knihu Jeremiáše a že vlastně zjistil, že Jeruzalém, nebo to zajetí tedy bude trvat 70 roků, Jeruzalém bude 70 roků v troskách. No a pochopil to, tam je napsáno, že to pochopil tedy, že jaksi porozuměl tomu, co ten Jeremiáš píše a zjistil, že vlastně ten záběr těch 70 let se vlastně blíží v té chvíli, že už se vlastně, nebo v té jeho době, že už se vlastně blíží. Ale nepovažoval to za samozřejmost, no tak už je hotovo, za chvílečku už vlastně, nebo za nějakou dobu krátkou už bude vysvobození a tím pádem to končí. Takhle to není, ale on ještě prosil Pána Boha o milost a vlastně vyznával to, že ten důvod toho zajetí je hřích toho lidu, včetně jeho samotného, on vždycky se počítal mezi ten lid a zároveň tedy prosil o tu milost. Čili nebral to jako, no konečně, Pane Bože, teda už nám dáš tu svobodu, no tak ještě, že ti to takhle napadlo, já se omlouvám za ta slova, ale prostě ještě, že ti to takhle napadlo, konečně už to přijde, ale on to nevnímal jako samozřejmost, on to vnímal jako něco, za co měl prosit. Ano? A on také to v té modlitbě dělal. Takže my jsme už hovořili o tom, nebo minule jsem se o tom zmiňoval, že Daniel vždycky tedy hovořil za všechny a hovořil, nebo sám sebe také jaksi jak si počítá do toho lidu, když tam hovoří o tom, že ten lid zhřešil, tak říká, my jsme zhřešili, my jsme se proti to je prohřešili. Jo? Že to není o tom, že Daniel by se považoval za něco lepšího, byť by třeba mohl, že jo? Z toho pohledu i našeho nakonec, když vnímáme, jak Daniel se choval, tak by mohl. Ne, on se prostě s tím lidem stotožnil. Jo? A ta modlitba tedy je za celý lid a prosí, aby ten lid byl celý zachráněn, aby skutečně se naplnilo to, co četl v tom proroku Jeremiáši. Takže to jsme vlastně minule tady k tomu došli. Pak jsem prosil, jestli byste si mohli tady tu modlitbu přečíst, věřím tomu, že tomu tak bylo. A my jsme tam, nebo z toho pak vyplynulo, já jenom několik málo myšlenek, nebudu to opakovat celé tak jako posledně, ale jenom tolik, že vlastně on prosí, aby Pán Bůh zasáhl ve prospěch tedy jich. Já si myslím, že to je něco, co je příkladné pro nás. I v tom smyslu třeba, že prosíme, aby Ježíš Kristus přišel, i když víme, že přijde. Jo? Ale přesto všechno prosíme. Tak jako ten Daniel věděl, že po 70 letech viz proroctví Jeremiáše skončí to zajetí. On přesto všechno prosil, aby tedy Pán Bůh je vzal na milost. Ano? A prostě ukazuje na tu příčinu toho, nesvádí to na Pána Boha a celá ta modlitba je vlastně prosba o to vyslyšení. Ano? Čili lituje svých hříchů, vyznává svoji vinu a vinu všeho lidu, uznává Pána Boha jako spravedlivého, odpouštějícího, milosrdného, uznává jeho spravedlnost. Jo? Takže my jsme se až sem dostali, tedy minule, a teď bychom měli jít tedy dál v té 9. kapitole a samozřejmě, kdo je znalec, a já jsem přesvědčen, že všichni, kteří sledujete, jste tedy znalci té věci, tak víte, že jde vlastně o 2300 večerů a jiter. Jo? A že jste určitě to slyšeli možná i víckrát než jednou, mnohokrát třeba a řeknete si, no tak mluvit o tom je celkem zbytečné, ale já bych rád, kdybychom možná ještě několik myšlenek k tomu přidali a některé souvislosti zase prostě si uvědomili, tak jak nakonec víte, že je to jakési moje předsevzetí, abychom ty souvislosti, ať už u Daniele nebo ve zjevení, vnímali. Takže bych rád, aby tomu bylo tedy i teď. Jo? Možná ještě jednou se jenom vrátím k tomu, že od té chvíle, kdy ten Daniel, a to je konec 8. kapitoly, říká, že tomu nikdo nerozuměl, do chvíle, kdy mu bylo zjeveno to, co to poselství znamená, uplynulo, jak už jsem řekl, 8 až 10 let. A ten Daniel trpělivě čekal. Jo? Modlitba není o tom, že se teď pomodlím a za půl hodiny je odpověď, eventuálně dneska pomodlím a za týden je odpověď, ale někdy to může být, že se dnes modlím a přijde odpovědi za několik roků. Já si myslím, že i to je třeba tady potrhnout. Tak. A teď už pojďme tedy dál, že doposud jsme jenom opakovali, teď už pojďme dál a prosil bych, aby někdo přečetl v 9. kapitole 20. až 23. verš. Buďte tak hodní. Ano? 20 až 23.
Ještě jsem rozmlouval a modlil se, vyznával hřích svůj i hřích Izraele svého lidu a předkládal Hospodinu svému Bohu své prosby o smilování za svatou horu Boží. Tedy ještě jsem rozmlouval v modlitbě, když Gabriel, ten muž, kterého jsem prvé viděl ve vidění, spěšně přiletl a dotkl se mě v době večerního obětního daru. Poučil mě, když se mnou mluvil, řekl, Danieli, nyní jsem vyšel, abych ti posloužil k poučení. Prvé při tvých prosbách o smilování vyšlo slovo a já jsem přišel, abych ti je oznámil. Nyní si neboť si vzácný Hospodinu Bohu, to jsem si vymyslela teď, si vzácný Bohu a pochop to slovo a rozuměj vidění.
No, děkuji. Já si myslím, že nic to nebylo špatně, že Hospodinu Bohu, to si myslím, že je v pořádku naprosto. Takže děkuji za to přečtení. No a tady vlastně teď jsme u toho, že zde je propojení mezi modlitbou Daniele a následným vysvětlením jeho vidění. Ano, Daniel se modlí a Bůh reaguje, i když tedy je to, ta prodleva tam je, ale v téhle chvíli Daniel se modlí a přichází tedy odpověď od Pána Boha, Bůh reaguje. A přichází anděl Gabriel. Jo? A Jenom tady musím říct anděl Gabriel, protože dovolte mi vždycky do závorky něco málo říct, protože někdo říká archanděl Gabriel, archandělem je pouze Ježíš Kristus. Ano, vy jste tedy Juda, ale myslím teď list Judův, jo? Ale Gabriel je anděl. Takže anděl Gabriel přichází a říká, poučil mne, ano. Bůh slyšel a říká ty tvé prosby o smilování, čili jde, konkrétně jde o odpověď na to, co prosí, o co prosí Daniel. Jo? Čili není to nějaké nové vidění, ale jde o to, že odpovídá nebo vysvětluje to vidění, které viděl Daniel předtím. Já teď na to dávám takový důraz z toho důvodu, že jsem se setkal, ale to už tedy dřív, setkal jsem se s myšlenkou, že 8. kapitola je jedno vidění a 9. kapitola, nebo jedna věc a 9. kapitola je druhá věc, jo? A že to nelze spojovat. Jakoby tedy ty dvě kapitoly měly nějaké rozhraní, ale zaprvé víme, že na kapitoly se Bible rozdělovala až vlastně daleko později, že až tedy po Kristu, takže Daniel to psal jako jednu záležitost, nebylo to rozděleno na kapitoly, to za prvé. A za druhé jde o to, že ten anděl Gabriel říká, poučil mne, nebo Bůh slyšel tvé prosby o smilování, čili jde o to, že mu chce vysvětlit to, co ten Daniel slyšel a nerozuměl tomu. A pokračuje dál tedy a říká Gabriel, rozuměj tomu vidění. Ano, rozuměj tomu vidění, jo, tam říká. A tady jde ale o to, že v 9. kapitole žádné vidění Daniel nedostal. To znamená, že jestliže má rozumět vidění, tak to musí být to vidění z té 8. kapitoly. Já to znovu opakuju proto, protože se můžete setkat s tím, s čím jsem se setkal já, že někdo řekne 8. kapitola, 9. to jsou prostě dvě naprosto odlišné věci. Nejsou. To je něco, co patří dohromady. Ano? Čili nemůže pochopit vidění, které v 9. kapitole nedostal, ale poslední vidění, které dostal, je v 8. kapitole a anděl Gabriel mu říká, já ti teď to vidění, které si v 8. kapitole dostal, já ti je vysvětlím. Jo? Tak a teď jsme, prosím, abychom četli, prosím vás pěkně, 24. verš. Ano, 24. verš.
70 týdnů let je stanoveno tvému lidu a tvému svatému městu, než bude skoncováno s nevěrností, než budou zapečetěny hříchy, než dojde k zproštění viny, k uvedení věčné spravedlnosti, k zapečetění vidění o proroctví, k pomazání svatyně svatých.
Děkuji. Tak a teď zkusme teď vlastně, bych řekl, srovnávat to, za co se Daniel modlí a co vlastně tady říká ta odpověď toho anděla Gabriele v tom vysvětlení. Proto jsem prosil, abychom si teda přečetli tu modlitbu Daniele, takže znovu opakuji, věřím tomu, jsme ji četli. Daniel se vlastně modlil za svůj lid. Je to tak, že? Modlil se za svůj lid. A ten začátek toho verše, který teď byl čten a děkuji za to, je napsáno, že tedy 70 týdnů let je stanoveno tvému lidu. Jo, čili Daniel se modlí za svůj lid a vlastně odpověď je, že Pán Bůh dává určitou lhůtu právě tomu jeho lidu, čili za tomu lidu, za který se ten Daniel modlil. No a ta lhůta tedy je vlastně 70 týdnů let, to je i tady v ekumeně a v českém studijním překladu je vlastně také napsáno, že je vyděleno pro tvůj lid 77 letí, čili opravdu to není záležitost tedy týdnů jenom, že týdnu 70 týdnů, ale je to záležitost roku. A my to dokážeme z Bible i tady toto zdůvodnit, protože víme, že vlastně ten, v tom proroctví tedy platí den za rok, ano, den za rok. Jenom pro si chce, kdo si to chce to ještě více jak si přiblížit, tak je to Ezechiel 4.6, ano, kdy bylo řečeno, že bude tedy Ezechiel ležet 40 dnů a říká, 40 let jste hřešili, tak tím pádem jeden den za ten jeden rok, takže 40 dní budeš ležet. To je Ezechiel 4.6, kde se to promítá, to den za rok. A potom je to ještě i 4. Mojžíšova 14.34, 4. Mojžíšova 14.34, kde tedy zase 40 dnů dělali průzkum, ti zvědové tedy dělali průzkum v nové zemi, ano, a pak se vrátili zpátky, že, a vlastně řekli, ano, je to tam úžasné, ale že my se tam nedostaneme, protože tam jsou obrové a doví kdo a tak dál, a tak dál. No a pán Bůh pak říká, budete chodit 40 let po poušti, to znamená, vy jste 40 dnů byli na tom průzkumu, vrátili jste se zpátky, řekli jste to, co jste řekli, a tím pádem jste projevili nedůvěru mě a z toho vyplývá, že budete 40 roku chodit po poušti. Čili to dokladování, že se jedná den za rok, tady skutečně je, nehledě k tomu, že ten vlastní text a všechny ty české překlady o tom hovoří, ať už tedy ekumena nebo studijní překlad 70 týdnů let, nebo tady je 77 letí. Jo? Takže to si myslím, že je srozumitelné tady toto. No, takže jedná se o ten jeho lid, Danielův lid tedy, kde mu byl vyčleněn ta určitá ta lhůta. Pak je napsáno, že, nebo v té modlitbě ten Daniel vyznává, že ten lid hřešil, ano, že lid hřešil. A odpověď je tady v tom textu, v tom 24. verši, ano, a já mu dávám, říká Bůh, ještě 7x 70 roků pro ukončení té hříšnosti a té nevěrnosti. Jo? Daniel říká, hřešíme, hřešili jsme, a pán Bůh říká, ano, ale já mu dávám ještě 7x 70 let k tomu, aby z toho nevěrnosti přestal. Prosím vás pěkně, když tam je 70x 7x, co vám to připomíná tady tohle? Máte mikrofony vyplé, takže nebudu vás tlačit, aby se si zapínali, ale víme, že evangelium...
Odpuštění, že?
Petr, ano, mám odpustit tedy 7x, ono normální bylo, že v těch jejich řádech bylo, že 3x měl žít odpustit, aby naplnil to, co bylo třeba. Petr to zvedl a říká, mám odpustit 7x, a pane Ježíš říká 70x 7x. A najednou tady se ukazuje to, že opravdu pán Bůh tedy odpouští, teď to je samozřejmě jakási číslicová hříčka, 70x 7x, protože říká, ano, tvůj lid řeší, ale já mu dávám ještě šanci dalších 7x 70 roků. Jo? Takže to je tato věc. No, potom je tam, Daniel se modlí a vyznává, že my nejsme spravedliví, ale v tom textu 24. je, ano, dojde uvedení věčné spravedlnosti. Ta spravedlnost přijde. Není o to, že by teď nebyla, ona přijde. No a pak Daniel tedy jaksi hořekuje nad tím, že ta svatyně je pošlapávána. To je to, co zjistil, nebo co mu bylo dáno ve vidění v 8. kapitole. On tomu nerozuměl, tak on to také tam říká. No a tady ta odpověď je, že tedy dojde k pomazání svatyně svatých, čili k obnovení těch služeb, obnovení toho poselství. Ano, znovu to poselství bude hlásáno. Takže kdybychom ten 24. verš vzali, tak de facto každá ta věta je odpovědí na to, co ten Daniel se modlí v té své modlitbě, která je v první části té 9. kapitoly. Jo, či není to odtrženo, ale je to vlastně něco, co spolu velice jednoznačně souvisí. Jo? No a samozřejmě, když tedy hovoříme o tom, že se jedná, že den za rok, no tak dojdeme k tomu, že je to vlastně 70 týdnů, každý týden má 7 dnů, takže je to vlastně 70x7, což je 490 let v tomto případě. Já myslím, že to je jasné, 490 roků, ano. Tak a teď je otázka další, tedy od kdy počítat, protože tam šlo o to, když mu říká nějaký časový úsek a říká 490 let, no tak dobře, ale odkud pokud, že jo? Takže budeme teď číst, prosím vás, pěkně 25. verš. 25. verš.
Věz a pochop, modlí ti slova o navrácení a vybudování Jeruzaléma, až pomazanému vévodovi uplyne 7 týdnů. Za 62 týdny bude opět vybudováno prostranství a příkop, ale budou to svízelné doby.
Děkuji, děkuji. Takže tady jde o to, od kdy tedy počítat. Jo? A tam je napsáno tedy běs a pochop, čili pochop od výjití toho slova o navrácení a vybudování Jeruzaléma. Ano, český studijní překlad říká, aby byl Jeruzalém opět vybudován, což je to též, jo? Ale od výjití o navrácení a vybudování Jeruzaléma. Teď jsme u toho, ty výnosy, a já věřím tomu, že mnohé z toho znáte, jak se omlouvám, pokud někomu opakují to, co už dobře zná. Ty výnosy byly tři. Ano. Ezdráš 6. kapitola, 14. verš. Já si ho dovolím přečíst a tam je napsáno, židovští starší stavěli a dílo se jim dařilo, jak prorokovali proroci Ageus a Zachariáš, syn Idův. Stavbu dokončili podle rozkazu Boha Izraele a podle rozkazu Kýra, Dária a Artaxerxe, králů perských. Jo, ty výnosy byly tři, protože šlo tedy o tři krále, kteří ty výnosy vlastně vydali a kteří dali povolení k odchodu národu izraelskému z Babylona. Jo? A teď se vrátím k těm jednotlivým králům. Ten první tedy byl Kýrus, nebo Cyrus, chcete-li, a ten v roce 538 povoluje návrat prvních zajatců. Teď myslím z toho babylonského zajetí, protože už babylonské vlastně ne, Babylonie neexistovalo, už tam byla Médo-Perzie a tím pádem ty králové Médo-Perští povolili odchod z toho zajetí a tehdy po tom prvním výnosu toho krále Círa v roce 538 před Kristem vyšlo asi 50 tisíc židů a šlo v prvé řadě o znovu vybudování chrámu. Ano. Proto také ten Cyrus vydal chrámové nádoby, aby byly znovu vráceny do jeruzalemského chrámu. Takže tam šlo v prvé řadě o vybudování nebo znovu vybudování chrámu. Druhý dekret byl v roce tedy 519 a to byl ten Darius I. Ano, nebyl to prosím vás pěkně Darius Mécký, abychom si to nepletli, jo, ale Darius I. A ten jenom potvrdil to Cyrovo nařízení, nebo to, tu, bych řekl, ten výnos Cyrů, že tedy mohou odejít a stavět znovu chrám. A pak teprve byl ten Artaxerxes, a ten na podzim roku 457 před Kristem, prosím vás pěkně, viz Ezdráš 7.7, nebudu se tam teď vracet, ano, abychom nestráceli tu niť, ale jinak to dokladuje Ezdráš 7.7. A tak se na podzim roku 457 vlastně dává další výnos a ten výnos je ještě posouvá, bych řekl, to povolení, které ti králové méčti a perští dali, protože zahrnuje jednak odchod všech těch židů, to za prvé, za druhé zahrnuje výstavbu chrámu, což je ještě opakování těch předcházejících, ale to, co je důležité, je, že také zahrnuje i výstavbu hradeb kolem Jeruzaléma. A tím pádem vlastně národ izraelský, Jeruzalém, dostává svobodu, protože se může ohradit, tedy hradbami, a je vlastně samostatný, už není, bych řekl, nějakým vazalem, tedy té Médoperské říše, ale dává mu plnou svobodu, protože se mohou ten Jeruzalém ohradit. Ano? Čili umožňuje samostatnost. Pokud byste někdo chtěli, prosím vás pěkně, ještě se do toho více podívat, tak Ezdráš 6. kapitola, verš 14. A k tomu verši 14. je pod čarou, v ekumenické Biblii pod čarou poznámka u písmene S, stejně jako u Ezdráš 4.7 je pod čarou pod písmenem K také poznámka a obě ty poznámky hovoří o tom, že vlastně za toho Artaxerxe si už mohli Židé postavit i hradby. Jo, čili to jenom jsem chtěl tady dokladat, protože to je důležité z toho důvodu, že tady je napsáno, a my jsme to četli tedy, Pochop odvíjí ti slova o čem? O navrácení a vybudování Jeruzaléma, ano, a pak se tam hovoří také, že bude vybudováno prostranství a příkop. Jaký příkop? No tak jak máme hradní příkop kolem hradeb, tak je to také i tady kolem toho Jeruzaléma. Jo? Čili opravdu tím pádem zjišťujeme, že to, co se myslí jako počátek toho období, tedy, o kterém tady hovoříme, je skutečně podzim roku 457, kdy Artaxerxes vydal tady toto nařízení. Jo? Je to vlastně poslední dekret a kdyby byl, nemusel by být, kdyby ty předcházející dva byly plnohodnotné, ale oni nebyli, tak tím pádem musel být i tady ten třetí. Jak už jsem řekl, zahrnuje vlastně výjití všech postavení chrámu i těch hradeb. Zajímavé také je, že to je jediný výnos, po kterém následuje oslava Boha pro boží zásah. A to je napsáno Ezdráši 7, 27, 28. Jo? Ezdráš 7, 27, 28. A je to jediný výnos, kde vlastně ten pisatel oslavuje Pána Boha pro jeho zásah. Čili je to opravdu ten, který jim umožňuje tu maximální svobodu, ty dřívější, který v tom nebyli. Tak, čili proto je třeba počítat celé to období právě od toho Artaxerxova výnosu. Já se omlouvám, že tak jako to vysvětluji tak podrobně, nebo bych řekl, moc mluvím, tak bych to řekl asi, ale jenom proto, abych měl jistotu, že tedy takhle, nemám možnost to kreslit, tak to musím vykreslit slovy, asi tak to řeknu, jo? Tak. Takže teď tam máme od výjití až k pomazanému, tedy mesiáši, že pomazaný mesiáš je 7 a 62 týdnů. Prosím vás pěkně, Jarek, když četl ekumenu, což jistě četl dobře, tak je tam napsáno od výjití slova o navrácení vybudování Jeruzaléma až k pomazanému vévodovi uplyne 7 týdnů. A pak je napsáno a za 62 týdny bude opět vybudováno a tak dále. Jo? Jakoby tam bylo, že k pomazanému vévodovi uplyne 7 týdnů, jo, jakoby to byla ta doba, a pak za 62 týdnů bude vybudováno. Zajímavé ale je, že takovýto překlad do češtiny má pouze ekumena. Všechny ostatní překlady, ať už se jedná o 21, ať se jedná o český studijní, tam hovoří něco trošičku jinak, já si dovolím to z toho českého studijního překladu tedy přečíst a tam je napsáno v tom verši 25. Věz tedy a rozuměj, od výjití slova k návratu a k budování Jeruzaléma až k pomazanému vůdci bude 7 sedmiletí a 62 sedmiletí. To, čili tady ty ostatní překlady české to dávají dohromady, že k pomazanému vévodovi bude 7 plus 62. Jo? A teprve potom se vrací k tomu, co v té době bude také vybudováno a říká ano, znovu se vybuduje náměstí a příkop a tak dál a tak dál. Jo? Čili ekumena to překládá nebo zavádí trošičku, jako by tam z toho vyplývalo, že za 7 týdnů ten mesiáš tady bude, ale všechny ostatní české překlady a pochopitelně originál také, tak hovoří o tom, že to bude 7 a 62. Je to asi tak, jak rozdělíme větu nebo kam dáme čárku. Jo? Já si teď dovolím jenom příklad takový dát. Když řeknu větu, řekněme, teď mě to vypadlo, ta větička, kterou jsem měl jaksi připravenou, tak ano, zde se pracuje zbytečně neruší. Jo, teď jde o to, kde dáte čárku v té větě. Zde se pracuje zbytečně nerušit. Jo, můžeme dát zde se pracuje, čárka, zbytečně nerušit. A nebo také můžeme říct zde se pracuje zbytečně, čárka, nerušit. Jo? A teď jde o to, kde to dáme a podle toho ta věta má úplně jiný význam. A jestliže ekumena napsala tedy že uplyne k pomazenému vévodovi 7 týdnů, a potom za 62 týdnů bude vystavěna ulice a příkop a tak dále, tak to mění ten smysl, ale jak říkám, všechny ostatní české, abych teď neřekl originál, jo, protože to je vždycky takové jako slovo, kdy, jo, ale české překlady tady říkají tedy, že od výjití až k pomazanému vůdci bude 7 sedmiletí a 62 sedmiletí. Jo, čili takhle to patří tady dohromady. Tak to je jako pro vysvětlení tady této záležitosti. No a my teď se tady vrátíme zpátky. Čili 7 plus 62 je 69, čili jedná se o 483 let. Jo, 7 krát 69, 483 let. A po té době od toho počátku se má objevit Mesiáš, čili Ježíš Kristus, pomazaný. Ano. Jestliže tedy vycházíme z podzimu roku 457, kdy Artaxerxes tedy vydal ten třetí výnos tedy a odečteme od toho 483 roků, tak se matematicky dostáváme do roku 26. Ano. Ale já teď zdůrazňuji matematicky, protože to nemůžeme takhle matematicky počítat. A tady jsem si dovolil tedy udělat takovou tabulku, jestli to je vidět dobře, nevím. Ale zkuste si to třeba namalovat vy sami. Já jsem to tady zkrátil a napsal jsem jenom, že se jedná tedy o, řekněme, rok pátý, ano, rok pátý před Kristem a do roku třeba 8 po Kristu, jo? Ano. Jo? A teď zjišťujeme, že když to matematicky odečteme, rok 5. před Kristem, 5 minus 8, je tedy vlastně 3, že? Minus 3, čili je to rok 3 našeho letopočtu, kdybychom to brali čistě matematicky. Jenomže ale když počítáme letopočty, tak vlastně to musíme počítat trošku jinak, protože tam nemůžeme počítat s nulou. A tak jsem tady červeně naznačil, že vlastně podzim, řekněme toho roku 5, a teď jsem tam udělal těch 8 těch roků, jakoby, jo, a dostaneme se vlastně ne do roku 3, ale do roku 4. Zkuste si to nakreslit, že? A zjistíte, že vlastně není možné to matematicky počítat, ale je třeba uvažovat o tom, že žádný nultý rok neexistuje. Vždycky je rok první. Jo? Čili tím pádem my se nedostáváme, když počítáme, vrátím se zpátky do Bible, rok 457 minus těch 483, tak se nedostáváme do roku 26, ale do roku 27. To je třeba tady tohle říct. Takže tedy jsme v roce 27 po Kristu, ano, po Kristu. A tam je napsáno, že tedy bude zabit Mesiáš, ano. Pardon, jestli jsme to četli už. Aha, tak ještě ne. Musíme prosím vás pěkně, ještě promiňte, budeme číst verš 26. Ano, 26. Buďte tak laskaví. No, můžeme to dočíst ještě verš 26. a 27. Ano?
Po uplynutí 62 týdnů bude pomazaný zahlazen a nebude již. Město a svatyni uvrhne do skázy dvě vody, který přijde. Sám skončí v povodní, ale až do konce bude válka, je rozhodnuto o spustošení. Vnutí svou smlouvu mnohým a jednom týdnu a v polovině toho týdne zastaví obětní hod i oběť křídavnou.
Hle, pustošitel na křídlech.
Hle, pustošitel na křídlech ohyzdné modly, než se naplní čas a na pustošitele bude vylito rozhodnutí.
Děkuji. Takže vlastně tedy, jak už jsem řekl, tedy docházíme, když vezmeme ten úvodní rok, čili vydání výnosu Artaxerxe, to je 457 podzim, odečteme těch 7 plus 62, to znamená 69 týdnů let, takže je to 69 krát 7 a dojdeme k letům 483 a když to odečteme, tak se dostáváme do roku 27 po Kristu. Ano, 27 po Kristu. A pak je napsáno a poté bude tedy zabit Mesiáš, jo? Bude zabit ten pomazaný. Čili v tom posledním týdnu, v těch posledních 7 letech, ano, bude zabit Mesiáš. A je napsáno, uprostřed toho týdne utvrdí tu smlouvu, nebo dá novou smlouvu, a smlouvu dává, a nakonec my to víme, když bychom četli teď verše v souvislosti s Večeří Páně, tak je to napsáno, že ta krev je ta krev té nové smlouvy, čili smrt Ježíše Krista vlastně přináší tu novou smlouvu, ano, utvrzuje smlouvu, čili vlastně se hovoří o smrti Ježíše Krista uprostřed toho týdne. Uprostřed posledního týdne, jestliže ten týden začíná v roce 27, tak samozřejmě plus 7 končí tedy v roce 34 po Kristu a uprostřed toho týdne je rok 30 a půl, řekněme, ano, 30 a půl. Takže to je vlastně těch, ta doba, kdy vlastně tedy Ježíš měl zemřít. A Daniel už to viděl, tady, nebo dostalo se mu toho vysvětlení někdy v letech 600 před Kristem. Že? Takže tam tedy Ježíš Kristus zemřel. To znamená, všechno vlastně, celé to poselství směřuje k Ježíši Kristu. Ano? Je pravda, že Daniel věnuje také i část toho popisu v té 8. kapitole Malému rohu, ale ten malý roh tam není nejdůležitější. Nejdůležitější tam je Ježíš Kristus a o tom se tady hovoří v té 9. kapitole. Ano? Čili celé to proroctví vlastně soustředňuje a končí, bych řekl, končí vlastně tím proroctvím o Mesiáši. Možná jinak to řeknu, vrcholem těch prorockých nadějí je Kristus. Ano, jeho příchod. První příchod, jeho smrt, zrušení obětního systému, ano, příchod Mesiáše. To je vlastně završení tady tohodle, této části toho celého proroctví. Ano. A vlastně Bůh dlouho dopředu, já jsem řekl, že Daniel už to viděl v roce, zhruba v tom roce, v tom 6. století před Kristem, Bůh dlouho dopředu vlastně předpovídá to dílo smíření, které Ježíš Kristus vykoná, abychom mohli žít. Ano. Takže jinými slovy ještě Pán Bůh ukazuje na to, že to dílo toho malého rohu sice bude tady, bude probíhat, ale jaksi nebude to dílo, které by znehodnotilo nebo znemožnilo Pánu Bohu, aby tedy přišel s řešením. Protože Bůh je garantem té slavné budoucnosti a také i řešení. Jenom vybízí Pán Bůh trpělivosti a vytrvalosti, nakonec to máme ve zjevení, že vytrvalost a trpělivost. Protože on má v rukou dějiny. Tak, to proroctví tedy má zvěstovat tu důležitou pravdu a to je, že ale ta spása nekončí obětí, protože my teď teprve jsme v roce, vlastně, nebo odkrojili jsme teprve těch 70 týdnů let, to znamená 490 roků, ale to celé vlastně má tedy 2300 roků. Ano? Takže když potom k tomu roku 34, kde jsme ukončili teď, že Pán Ježíš zemřel a ten týden končí v roce 34, tak vlastně připočítáme ten zbytek, dostáváme se do roku 1844. Co se tím chce říct? Chce se tím říct tolik, že ta spása nekončí obětí Ježíše Krista. Spása končí příchodem Ježíše Krista. Nakonec se domnívám, že i apoštol Pavel to říká velmi srozumitelně, protože říká, pokud by Ježíš Kristus nepřišel, nebylo tedy toho věčného života, tak je marná naše víra. Ano, kdyby Ježíš Kristus zemřel za nás, ale už nepřišel podruhé, tak tím pádem to není to, co Pán Bůh zamýšlí, protože to není vlastně to vysvobození z jeho strany. Ano? Takže vlastně to pak je ten rok 1844 a to bychom teď mohli do dějin nahlédnout, co se všechno stalo. Každopádně ale to, co se stalo, je to, co bylo předpovězeno. Ano, že to když tedy v té 8. kapitole je řečeno Danielovi, že až po 2300 večerech a jitrech dojde svatyně spravedlnosti a do té doby bude zpustošena, my jsme řekli, že vlastně to poselství té svatyně bude všelijak zkreslováno a zamítáno a tak dál, tak vlastně v tom roce 1844 to poselství svatyně se znovu objevilo tady. Znovu se o něm vlastně hovořilo. Tam bych jenom připomenul, a nechci teď tady probírat dějepis, ale připomenout vlastně francouzská revoluce, zajetí papeže, že, generálem Berthierem. A potom následuje duchovní probuzení, obrovské duchovní probuzení a vlastně nové hlásání toho poselství, které svatyně přináší. To znamená, všichni mají možnost být spaseni. Jedině obětí Ježíše Krista jsme očištěni. Jestliže jsme očištěni, měli bychom následovat Ježíše Krista, protože on je tím chlebem a tím tou svící, tedy, že? Tím světlem. Tedy. Ano. Každý má přístup k modlitbě k Pánu Bohu. Nepotřebuje žádného prostředníka, jo, k tomu a tak dále. A to vlastně začalo být znovu hlásáno, jakoby očištěna ta pravda byla právě v těch letech, tedy toho, té první poloviny a poloviny 19. století. Takže vlastně celá to poselství vlastně bylo tedy celou tu dobu jakoby zkreslováno a tak, jak to bylo řečeno Danielovi, ale po těch 2300 večerů a jitrech vlastně přichází tím pádem očištění těch nánosů na tom poselství a to poselství zase bylo znovu plně hlásáno. Ano? Tak, když budeme pomaličku uzavírat, tak jenom řeknu tolik, že křesťanství se žel stalo mnohdy náboženstvím minulosti, ano, náboženstvím kříže. Žel, že teď, když se blíží Vánoce, tak se hodně hovoří o narození Pána Ježíše, pak se o Velikonocích hovoří o smrti Pána Ježíše, což je jistě dobře, já si myslím, ať už o narození, tedy o prvním příchodu, nebo o smrti Pána Ježíše, protože tam jde o jeho oběť, ano, ale ta spása je především naděje. Spasení se nezastavilo, nebo ten projekt toho spasení se nezastavil u kříže, ale vlastně on jenom hovoří o tom, že to půjde dál a dál, až tedy k tomu, že se Ježíš Kristus vrátí a vyústí to do toho Božího království, protože jinak by to nemělo smysl. Už jsem tady vzpomínal ta Pavlova slova, kdyby Ježíš nevstal z mrtvých, marná je naše víra. Čili není dobře, když se křesťanství vrací jenom zpátky tedy k tomu narození Ježíše Krista a eventuálně k smrti Ježíše Krista, ale to, co je také velmi zásadní, zvláště v dnešní době, že jinak by to bylo jenom dějepis za historie, je to, že vlastně myslíme také na budoucí věci a to je na příchod Ježíše Krista. A to je dobrá zpráva. Ano? Čili ta dobrá zpráva je v tom, že můžeme očekávat budoucnost. Nejenom tedy ta minulost, ale očekáváme také budoucnost. Je to o naději. Je to o naději. Takže tolik asi k té 9. kapitoli, prosím vás pěkně, nevím jestli, nebo 9. kapitole tedy, nevím jestli to bylo srozumitelné, protože nemám tu možnost tabuli, abych tedy psal, takže jsem se to snažil nějakým způsobem vylíčit tedy slovy, ano, ale věřím tomu, že snad, protože to nebylo určitě pro vás znovu, my jste to už mnohokrát slyšeli, tak tím pádem si myslím, že to bylo srozumitelné. Já bych, jestli mi dovolíte, ještě máme nějakých 10 minut zhruba do té 7. hodiny, já bych asi rád udělal takový jenom úvod, mini úvod do té kapitoly 10. A tam bych poprosil, kdybyste byli tak laskaví a mohli jste přečíst první tři verše, ano? První tři verše z té 10. kapitoly. První tři verše.
V třetím roce vlády Kýra krále perského bylo Danielovi, který byl pojmenován Belšazar, zjeveno slovo. A to slovo je pravdivé, týká se velké strasti. Pochopil to slovo, pochopení mu bylo dáno ve vidění. V těch dnech jsem já, Daniel, truchlil po celé tři týdny. Chutný chleb jsem nejedl, maso a víno jsem nevzal do úst, ani jsem se nepotíral mastí až do uplynutí celých tří týdnů.
Děkuji. Takže my jsme teď vstupujeme, ale jenom opravdu kratičký úvod, vstupujeme vlastně do té závěrečné fáze knihy Daniele proroka, protože 10. až 12. kapitola de facto tvoří jeden celek. Ano? A my jen teď udáme jenom úvod, tady ty první tedy tři verše a pak už budeme končit a necháme to na příště. Každopádně to, co chci říct, je, že mezi událostmi 9. a 10. kapitoly uplynulo zase asi 2 roky, jo? Protože 9. kapitola začíná v prvním roce vlády Dereveše a ta desátá kapitola začíná v třetím roce vlády Kýra, krále Perského, čili zase se to je možné historicky datovat a mezi těmi dvěma kapitolami nebo těmi událostmi tak vlastně uplynulo zhruba asi 2 roky. Jo? Už jsem tady řekl, že 10. až 12. kapitola vlastně vytváří jeden celek a jde o sdělené, nebo jde o sdělení poselství ohledně budoucnosti. Ohledně budoucnosti. A na druhé straně, ale já jsem teď řekl před chvílečkou, že to je nadějná záležitost před námi, a na druhé straně, ale tady 10. kapitola začíná, že to slovo je pravdivé a týká se velké strasti. Ano, tam vlastně ještě jako ukazuje Daniel, tak jako jsem třeba říkal u zjevení, že se hovoří o takových těch negacích a pak vždycky znovu z toho vystoupí to zaslíbení Ježíše Krista, že tady všechno vlastně skončí, protože on má věci ve svých rukou, pak se zase ponoří do těch dějin a zase se vynoříme, abychom to zaslíbení si zopakovali, tak vlastně tady je to také u toho Daniele tak podobně, že vlastně tam hovoří o nějaké velké strasti. Ten Daniel potřeboval vědět, jak to bude v budoucnu a co na ten jeho lid a na něho samotného čeká. Ano, jak to bude v budoucnu. Protože když vycházeli z toho zajetí, že, tak vlastně co se tedy bude dál dít. Ale ještě více potřeboval, aby věděl, kdo na ten lid čeká. Ano, čili ne s čím mohou počítat, ale s kým mohou počítat. To bylo důležité. A všimněte si, že tak to je i ve zjevení také, že vlastně tam, než se ukáže, co se má dít, tak se ukazuje, kdo ale za tím stojí. Jo? Kdo je ten, který stojí při svém lidu. To je vždycky jakoby úvod a to jsme si řekli také v souvislosti se zjevením a tady je to vlastně to též. Čili nezabývejme se pouze tím, co přichází, ale kdo nám přichází na pomoc. Já si myslím, že to je důležité i v tom našem životě a že to je něco, co bychom si měli uvědomovat. Ano? Tak. Jde o rok 536 před Kristem, rok po odchodu první skupiny Židů ze zajetí, ano, to bylo pod vedením Zorobábele a vy jste tady Ezdráž 3.8, zase kdo si píšete a chcete si to ještě na to podívat, tak Ezdráž 3.8. A ti navrátilci ale, kteří přišli za první vlna, bych řekl, ano, tak vlastně měli problémy. Ti místní Židé a pohané, nebo spíše Židopohané, by se dalo možná říct, jim dělali potíže, nepřijímali je, bránili jim ve stavbě toho chrámu a my nakonec víme, jak to tam bylo, že museli někteří ze zbraní v ruce že stavět potom hradby a tak dál. Čili měli s tím problémy. Takže i o té záležitosti se tady mluví a i o to, tato věc vlastně byla, nebo je řečena, že to byla také doba a týká se velké strasti. Ano? Otázka tady je, proč se Daniel nevrátil s ostatními v té první vlně, proč se nevrátil. Odpověď je, že my nevíme. Ano, my skutečně nevíme, proč se nevrátil. Možná proto, že už ten jeho věk byl vysoký, měl zhruba asi 90 roků v té době. Možná měl povinnosti v té státní správě, v té politice. Možná, že mu Bůh přikázal, aby se trval a dokončil úkol. My prostě nevíme. Jo? Nevíme, proč Daniel tedy nevyšel s nimi. Ale každopádně je pravda, že Daniel prožíval takový zvláštní život svůj. On byl dlouhou dobu v zajetí a dlouhou dobu vlastně nepřicházelo vysvobození. Teď plus k tomu, ti, kteří se vrátili, ta první vlna, tak vlastně mají problémy, měli problémy. Další se ještě nemohli vrátit, protože ještě po tom prvním výnosu se mohlo vrátit jenom zhruba těch 50 tisíc a vystavěli chrám. Takže ten zbytek se vrátit nemohl. Někteří avizovali, že se ani nevrátí, protože v tom zajetí jim bylo svým způsobem dobře. A teď vlastně to vedlo k tomu, že je napsáno, že Daniel tedy truchlil. Ano? Protože prožíval to, co prožívá. Jo? Jakoby pán Bůh tedy ještě nedokončil úplně to vysvobození, protože jenom první vlna mohla odejít. A ještě k tomu ta první vlna měla potíže. Jo, a tak dále, a tak dále. Tak jsem to teď říkal, nebudu to už opakovat, ale prostě jde o to, že proto také ten Daniel říká, že truchlil. Ano? No a truchlil 3 týdny. A tam je napsáno truchlil 3 týdny a vlastně de facto se jakoby postil, ano, ne 3 dny, jak to předepisovala tradice, jinak prosím vás zase teď to vychází z 2. Mojžišova, jo? 2. Mojžišova 19, 10, 11, pokud si píšete, tak tam se hovoří o tom, že 3 dny, tedy ten půst, ale Daniel se postil 3 týdny, ano, tady. Na druhé straně ale ty 3 týdny, to nebylo úplné zřeknutí se jídla, tady je napsáno chutný chléb jsem nejedl, maso a víno jsem si nevzal do úst a nepotíral jsem se masti a tak dále, čili nešlo zřejmě o nějaké plné zřeknutí se jídla, ale vlastně o jakési jisté omezení se v té záležitosti. Jo? Takže to je vlastně jakýsi úvod, tedy v tom 3. roce, že toho krále vlastně se mu dostalo, bylo zjeveno slovo, to slovo bylo pravdivé, ještě nevíme, jaké slovo, ale říká, to slovo bylo pravdivé, já jsem je pochopil a byla to pro mě prostě velká strast. A proto jsem 3 týdny tedy vlastně se omezoval v tom jídle a tak dále, jídle a pití. No a teď bychom měli přejít k tomu, jaké tedy to bylo to slovo, které bylo pravdivé. A to je od toho 4. verše a k tomu se dostaneme příště. Takže my jsme jenom udělali vstup do té 10. kapitoly a teď už vlastně nám půjde o to, jaké to slovo, které Daniel nazval pravdivé v těch 1. verších, jaké to slovo vlastně dostal. No a příště budeme tedy hovořit dál a studovat dál 10. kapitolu, je možné, že i 11., protože jak už jsem řekl, ty kapitoly vlastně je jeden celek. A teď nechci předjímat, že bychom to probrali 10, 11, 12, to nechci předjímat, ale je možné, že se dostaneme dál než jenom 10. kapitoly. Jo? Takže tolik pro dnešek, co se týká 9. kapitoly. Já se znovu omlouvám, že tedy jsem vlastně hovořil o tom proroctví 2100 večerů a jiter, ale domnívám se, že možná alespoň něco snad třeba i nového tam mohlo zaznít. Takže děkuji za pozornost.